ugens tema på DAM-radioen.
Olaf Ussing kom efter en lang karriere på de private scener til Det Kongelige Teater i 1966. Her havde skuespilleren Henning Moritzen allerede huseret i mange år. Vi har Henning Moritzen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak for det.
Men Henning Moritzen,
ja.
Er det allerede på Det Nye Teater, hvor Olaf Ussing også hyppigt spillede, at du har mødt ham første gang?
Ja, det må det have været. I det hele taget kan jeg jo ikke huske så godt mere. Den slags ting. Men jeg synes, der blandt andet var noget, der hed Insektliv, hvor vi spillede Chapex Insektliv, hvor han var en rovvips. Og jeg var en græshop.
Og du er den ganske unge i forhold?
Ja, det var jeg bestemt, ikke? Men hvis jeg ellers tænker på Olaf, så var han jo en meget... Han vogtede meget om sit private liv.
Han var et meget privat menneske?
Ja, det var han. Så det er ikke noget, jeg ved. Eller jeg tror, nogen i øvrigt ved ret meget om hans private liv. Men han var jo en god skuespiller.
Ja, det var han jo, men var han nem at spille sammen med? Hvordan?
Det kunne godt være lidt kompliceret, fordi, jeg ved sgu ikke rigtigt, men han kunne samtidig finde på at sige lidt mærkelige ting.
Er det, man kalder improvisation?
Nej, det er det nu ikke. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad der får op i hovedet. Jeg kan blandt andet huske, der var et stykke, der hed Hendes Fjerde Mand. Det var vist også på Det Nye Teater. Og der sad vi til et stort familie, kom sammen, hvor Beatrice Bonnesen, det smukke menneske, ja, var vores mor, og så ved et middagsbord, og der var Olaf også med, kunne vi, om hun har været i stykket også har været gift med ham, det har hun jo nok. Men han galpede altså op, og så videre, og så rejste hun sig på et tidspunkt og gik sin vej, så sagde han til os børn, sagde, ja, det er rigtig en far efter jeres smag. Han skulle sige mor, for
no.
Ja, det er lige en far efter jeres smag. Men sådan havde han nogle fortalelser en gang imellem. Der var blandt andet også, kan jeg huske, hvor Søren, det var vi vist i Den Stundesløse og sådan noget, hvor han sagde, jeg er en gammel mand og retter mig efter landets love. Men det bliver så, jeg er en mand, der retter mig efter det gamle land. Sådan var der ofte altså opkvikkende momenter, når man spillede med ham. Jeg vidste ikke, om han selv rigtig opdagede det egentlig.
Men han har jo skrevet en erindringsbog, der hedder Jeg vidste uden at vide.
Nå, har han det? Det,
det kom i 1974. Nå. Fordi jeg tror, han skriver, at Erling Schrøder engang har sagt til ham, Olaf, du er så fantastisk til at spille intelligent uden at være det.
Jamen, det er rigtigt. Han var jo tit meget sådan skarp, og jeg tror endda, før jeg har lært om at kende dig, jeg sådan ligesom set billeder af ham i roller. Nå, ja, det er typisk Erling også, det der.
Selvom vi så sikkert var de bedste venner, så kunne de drille hinanden.
Sikkert. Ja, ja. Ja. Jamen, de var vist gode venner.
Man har også kaldt Olaf Ussing for et renaissance-menneske.
Ja.
Er det rigtigt, at han var sådan en, der altid var...
Der var i hvert fald en stor urkraft i ham, det synes jeg nok. Og han udlod sig meget på scenen, altså der var fuldt tryk på. Det er vel også derfor talserne kom lidt ind i billedet.
Ja, for han var jo en meget flittig skuespiller også, der,
bestemt,
der
bestemt.
Også havde radioteater som en stor arbejdsplads.
Ja, bestemt. Og så kender jeg da et par stykker unge mennesker, som har læst hos ham, så han var vist en strålende pædagog.
Var han ikke i den forbindelse knyttet til Odense Teater?
Også,
altså helt tilbage i 60'erne, 70'erne, at han var en flittig lærer også?
Nå, på den måde, nå, det kan nok tænkes. Her tænker jeg mere privat, når de skulle indstilles til elevskolen.
Nå, det havde han held med.
Og ville være skuespillere. Ja, jeg har talt med flere, der har været meget glade for at blive oplært hos ham i skuespilfaget. Og så var han jo frem for alt også. Det er jo nok meget karakteristisk for ham. Han var en strålende sminkør. Han lagde nogle masker, som helt fantastiske. Det er jo ikke noget, man bruger så meget mere. Det er jo gået noget imod. Men dengang, altså, han var god til at sminke.
Jeg kan huske et fantastisk stykke med ham på Fjernsynsteatret, hvor han spillede en abe.
Ja, nemlig.
Beretning for et akademi. Havde han selv skabt masken med sådan en lejlighed?
det er, han har sikkert haft stort, ja, meget med det at gøre. Det vil jeg tro. Jeg har selv spillet et næsehorn.
Ja, det kan jeg huske. Det var også en stor succes. Ja. Lige før vi kom ind i EF. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt nok.
I dagen men, før eller sådan noget.
Men det var, hvad hedder det, det var normalt pigerne derude, der kunne lave det der. For der skulle blandt andet det næsehornet skulle vokse frem på mig efterhånden.
Ja, det sker jo så fantastisk, men det er sådan en blanding af ens egne idéer og så sminkøserne, eller hvordan foregår det egentlig?
Altså? Ja, jeg i meget høj grad måtte lægge det over på sminkøserne i hvert fald. For hvordan fanden går man til at ligne et næsehorn på fjernsyn?
Jamen, det er rigtigt. Jeg troede som dreng, at Olaf Ussing var en abe, altså fordi han lignede så angiveligt.
Ja, det var også en utrolig maskering. Den abe hernede der. Kan du huske, hvad stykket var egentlig?
Det var en Kafka-monolog.
Ja, rigtigt.
Beretning for et akademi, ikke?
Tænk, nu kan jeg pludselig huske det også, ja.
For ja. Der kunne han også gøre indtryk på børn på den måde. Sagde, nej, det dæmoniske og fængsel. Men så tænker jeg også på mange scener, også med dig og ham, i film som Harry og Kammertjeneren, hvor han spiller den forbitrede husejer, der kommer og skiller Harry og company.
Ja, det er rigtigt.
En gang imellem, og så pludselig falder helt ned til jorden, da kammertjeneren kan helbrede hans dårlige ryg.
Ja. Jamen, ja, det var meget ofte hans rollefag. Det var sådan en gal fransk, ikke?
Altså, det er, men virkede han sådan privat, altså sådan også lidt gal?
Nej, eller? Det kan jeg ikke sige, han gjorde. Det synes jeg altså ikke rigtigt. Det er ikke mit indtryk. Men han var en mand, der havde sine meninger og smål. Han sagde, hvad han mente. Og ja, det er jo sådan set en pæn egenskab.
Det er rigtigt. Jeg kan huske, at hvad er det mest forfærdeligt, de har set Olaf Ussing? Så sagde han Fiskerne, og det var den serie, der gik i 1977 på tv.
Ja,
der var lidt stilfærdigt, ikke? Ja. Men jeg tænker, er det ikke få skuespillere, der ville våge sig ud i det? Altså, sådan rent kollegialt.
Jeg vil, ja.
Altså, at sige, nå, det tænkte nogen måske, fordi de ikke brød sig om tempoet, men han sagde det direkte, det kunne jeg ikke lide, det kunne jeg ikke.
Jeg ved ikke engang, hvor gammel blev Olaf egentlig.
Han blev 82.
Nå, blev han
men,
det?
Men døde jo så, mens han faktisk var ved at spille en rolle på... Nå. Var det Betty Nansen Teater, tror jeg?
Ja, vel, jeg vil.
For han døde ret pludselig af en influenza, som dræber ældre mennesker.
Ja, for søren.
Det er det, jeg kan huske, jeg læste om. Så er der jo, apropos ældre mennesker, Olaf Ussing beskriver sin beundring for en ældre kollega, Elit Pio, i sin erindringsbog. Men lignede de to hinanden?
Ja, der var et slægtskab. Det er meget sjovt. Gør han det?
Ja, det var virkelig hans forbillede, skriver han på det tidspunkt. Ja. Og jeg tænker, ja, men for eksempel Henning Morrison har jo haft lejlighed til at arbejde med begge.
Men der er et fællesskab der, det er rigtigt nok. Han var meget... Det var ham, vi kaldte giftflasken. Pio, men det var fordi han havde altid en eller anden skab. Han havde dejlig lune, virkelig dejlig lune. Og så kom der gerne sådan en vask bemærkning fra ham, når så sagde han, kan vi ikke få en til, mens proppen er.
Ja. Men var det sådan en sådan lidt Georg Brandes holdning til tilværelsen, at man ser den lidt ovenfra, eller hvad er det egentlig? Ja,
altså, når man ser på sådan nogle skuespillere?
Nej, når man sådan er lidt fræk, eller lidt altså, det kan jo godt virke.
Nu havde han samtidig, nu er det jo altså ikke ham, vi skal jo bare tale om, men han havde dejlig lune, Elit Pio.
Det er, som man blev fanget ind af?
Ja, det gjorde man. Ja, jeg holdt meget af, at vi havde et meget skæg sammen. Jeg fik ham til at grine en gang, kan jeg huske, vi var på turné. Og så sad vi i toget, og så kom vi til at holde på en station. Så sagde jeg så, nu er vi i postkasse, fordi der stod et stort skilt, hvor der stod postkasse. Ja, den grinede han sgu af. Ja.
Men han var om muligt jo endnu mere privat end Olaf Ussing, ikke?
Det må man sige. Jeg havde dog lidt omgang med ham, og han har også været her privat og sådan noget. Og var sammen med Poul Reumert i øvrigt. Ja. En skøn middag, for det var min kone Lise var på radioteateret med de to herrer, og så inviterede hun med koner. Ja, det vil sige, Anna Borg var nu død, så han havde sin søster med. Datter med, var det vel?
Datter, ja. Vibeke Reumert.
Ja, netop. Og de var her til middag, og jeg kan huske Pio tilbage lænet i den lænestol, han sad i, blå i ansigtet af grin af Rømer.
Ja, det er sjovt at få.
Rømer, jeg elsker den. For han var, altså han havde ikke, efter Anna Borgs død, havde han ikke sådan set rigtig omgået folk, og han var jo ellers en meget talende herre. Men her foldede han sig altså ud for første gang efter hendes dødsfald, og fortalte ham, hvor meget vidtig og morsom det var, han virkelig Rømer den.
Ja, det er rigtigt, som der så også er omdiskuteret, fordi han også var sarkastisk, og, men han var egentlig en meget morsom menneske.
Ja, vi så. Han havde vidunderligt liven. Det havde han altså. Men samtidig var det var jo dengang, sådan er det jo ikke mere, regner med.
Nej, men jeg tænker
på...
Han
var jo sådan en konge næsten på teateret, ikke?
Men fælles for Rømer, Pio og Ussing, de var jo meget for disseriet, er det ikke rigtigt?
For hvad?
For disseriet.
Ja, altså, ja. Jo, det er rigtigt.
At der skulle man ikke komme med klap på skulderen og sige,
nej,
der er du gamle.
Nej, men det kunne man næsten heller ikke få sig selv til. Det var noget nemmere med Olaf, vil jeg nok sige. Men så jo med Poul Rømer slet ikke. Det er også her Pio, ja. Det er rigtigt.
Olaf Ussings sidste film, det blev Peter van Solten.
Nå,
hvor du spillede Christian den 8.
Ja, det er rigtigt.
Men mødte du ham i den forbindelse egentlig?
Hvad spillede han der, du?
Det ja, han spillede en, det var en funktionærrolle. Det har spekuleret på, om han egentlig nåede at komme med til Vestindien. Var du med i Vestindien? Nej, Christian den 8. kom jo ikke til Vestindien. Men meget af filmen er jo optaget i...
Ja, nej, der var jeg så ikke med. Så hvis han har været der... Nej, der var jeg ikke med på den tur.
For han havde jo en lang karriere, der strækker sig helt fra først i 30'erne til 87 på film.
Men ja, og så har han altså været i gang lige til det sidste, kan jeg forstå.
Ja.
82, ja. Det var svært, ja. Jo, han var en flittig og meget brugt skuespiller, det var han virkelig, med fuld ret.
Har han nogensinde fået en efterfølger i dansk teater? Altså, nu er der siger, at der er en Pio Ussing sammenhæng, men er der sådan en type i dag?
En sådan type?
Ja. Altså, den er lidt særpræget og...
Ikke hvad jeg umiddelbart kan komme på. Fordi tiderne var jo så ganske anderledes dengang, ikke? Så, nej, jeg kender ikke nogen, der sådan set ligner de der personligheder, vi taler om i øjeblikket.
Han ville ikke have været at finde en dogmefilm, eller sådan noget, eller Olaf Ussing?
Nej, det ville jeg ikke umiddelbart tro. Det ville jeg nok tro, var noget, synes var noget pjat.
Og vi siger tak til Henning Morrison, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Olaf Ussing 100 år.